Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 29. septembra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu likums par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai, enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā un izskatīt to sēdes darba kārtībā pirms 12. darba kārtības punkta sadaļā likumprojekta izskatīšana. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Ministru kabinets lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Ministru kabinets lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu valsts aizsardzības dienesta likums. Un komisija lūdz šo likuma projektu un to pavadošo likuma projektu paketi iekļaut kā pirmos sadaļā likuma projektu izskatīšana. Godātie kolēģi, arī deputāti Mārtiņš Steins, Juris Rancāns, Arvils Ašrādēns, Ainārs Bašķis, Raivis Dzintars ir lūguši šo likuma projektu un pavadošo likuma projektu paketi iekļaut likuma projektu izskatīšanas sadaļā kā pirmos izskatāmos jautājumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts likuma projekts valsts aizsardzības dienesta likums un to pavadošo likuma projektu paketa, izskatot tos likuma projektu sadaļā kā pirmos izskatāmos jautājumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 13, atturas 0, tātad lēmums pieņemts. Šis likumprojekts un to pavadošā likumprojektu paketa ir iekļauta sēdes darba kārtībā likumprojektu izskatīšanas sadaļa kā pirmie jautājumi. Aizsardzības. Mēs jau lēmām par šīs likumprojektas paketes iekļaušanu sēdes darba kārtībā konkrētā vietā, bet mums ir jāizskata arī pārējo likumprojektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumu militārās disciplināra atbildības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Labi, balsosim. Balsosim par likuma projekta grozījumu militārās disciplināra atbildības likumā iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 11 atturas 0, tad likuma projekta sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Aizsardzības Iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par valsts pensijām. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi militārā dienesta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Lūdzu zvanu, balsosim. Par likuma projekta grozījumi militārā dienesta likumā iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 14 atturas nav. Līdz ar to likuma projekta sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums pacientu tiesību likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Ministru kabinets lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu par Skultes sašķidrinātās dabas gāzes termināli. Valaiņu kungs, runāsiet, pretpieteicies runā, deputāts Viktors Valaiņas.
Godātie kolēģi, es runāju šodien par šo visnotaļ apšaubāmo likumprojektu un paskaidrošu, kāpēc mēs pilnīgi noteikti neatbalstīsim šī likumprojekta tālāko virzību. Zaļo zemnieku savienība uzskata, ka šis likumprojekts ir sagatavots viena partijas sponsora interesēs un tam nav nekāda sakara ar Latvijas nacionālām enerģētikas drošības izaicinājumiem. Pirmām kārtām jau ar šo likumprojektu tiek piedāvāts pēc būtības neieviest ietekmes un vidu novērtējumu tik svarīgam un tik tiešām, es domāju, ikvienam normāli domājušam cilvēkam saprotamam projektam, ka te būtu jābūt pilns, jābūt būtu pilnam novērtējumam ietekmei uz vidu. Iepriekš jau šādi jautājumi ir bijuši skatīti, piemēram, tiem pašiem paldiskiem, un ja to kāds ir mēģinājis salīdzināt ar to, ka paldiskos nebija ietekme uz vidu novērtējumu, tad paldiskos bija, un viņš vienkārši tika pagarināts. Tāpat šis likumprojekts un šī likumprojekta virzītāji diezgan skaidri ir pauduši to, ka šī ir ļoti strateģiska investīcija. Tāpat laikā šie investori, kas ir pieteikušies attīstīt šo projektu, pēc būtības vairāk gadu garumā nav neko darījuši. Kurš tu nezināja par šo Skultes terminālu? Es domāju, ļoti daudzi zināja. Jau vairākus gadus par to tiek runāts. Bet investori pēc būtības nav neko darījuši, lai šo projektu tālāk attīstītu. Gaidījuši tikai uz noteiktu brīdi, kad varētu izspiest kaut kādas valsts garantijas. Un par to neapšaubāmi dienā, kad konceptuāli pieņem lēmumu virzīt šo jautājumu, dīvainā kārtā runāja nevis ekonomikas ministre, bet tieslietu ministrs, jau kā ministrs solot, ka šim projektam būs valsts garantijas un ka tā ir pareizā praksa, kā attīstīt šādus projektus. Vēlākā mēs noskaidrojām, ka šie uzņēmēji nekas vairāk kā tikai starpnieki, kuri meklē tālāk investoru. It kā jau visas drošības iestādes ir pārbaudījušas, bet tāpat laikā šie investori šobrīd atklāti stāsta to, ka viņu vienīgais plāns ir pārdot šo projektu tālāk kādam citam. Kolēģi, vai šādi uz starpniekiem mēs varam balstīt strateģiskās intereses? Mūsu ieskatā tā nevar strādāt. Visa tā slēpenība, kas ir valdījusi ap šo jautājumu, gadiem un īpaši šobrīd noslēguma procesā ikvienai nevalstiskajai organizācijai, kas vēlās kaut mazliet iesaistīties šajā procesā, ir bijusi liekta šāda pieeja. politiķu argumenti mainās dienu no dienas virzībā šī projekta. Un viens ir pilnīgi skaidrs, neapšaubām, te būs valsts dotācijas šāda projekta tālākai virzībai, būs milzīgas valdības dotācijas, sauciet to, kā gribiet, ilgtermiņa līgumi, valsts garantijas, nav starpība. Latvenergo vadītājs jau ļoti konkrēti pateica, ka viņš nav gatavs parakstīt nekādas garantijas šim projektam. Bet tas neatur politiķu vēlmi izdarīt spiedienu un tomēr censties dabūt šīs garantijas no Latvenergo, lai šis projekts tiktu tādā veidā finansēts arī no Latvijas valsts puses. Mūsu ieskatā šāda pieeja nav atbalstāma. Valstī pašai būtu jātīsta šādi te projekti. Vai tas ir Rīgā, Liepājā vai Ventspilī, mums ir trīs lielās ostas, kas bez problēmām varētu attīstīt šādus projektus. Cits starpā Zaļo zemnieku savienība jau 2011. Gadā piedāvāja šādu risinājumu. Toreizējā valdība to noraidīja. Šobrīd jau, kad ir sanākušas problēmas, tad nu meklē risinājums. Bet risinājums atdot šo projektu starpniekiem, starpnieku uzņēmumiem, strateģisko investīciju. Kāpēc tad bija jābūt, piemēram, dažus gadus atpakaļ, te daudz no kolēģiem piedalījās šajā procesā, kad Inčukalna gāzes krātos mēs pārņēmām Latvijas valsts īpašumā. Kāpēc mēs to darījām? Tāpat vien tas viss notikās. Šobrīd stāstīt to, ka šis atrisinās kaut kā, tas projekts tāpatām vairāki gadi būs, kamēr viņi īstenos. Pirms vēlēšanām šādā steigā, kur motivācija pēkšņi tā skriet? Mūsu ieskatā šādam jautājumam ir jābūt valstī pašai jātīsta šādi projekti, ne jau starpnieku uzņēmumiem. Un ja šī saima vēlās to darīt uz starpnieku uzņēmumiem, esam pārliecināts, ka nākamā saima šādu lēmumu atcels. Es jūs aicinu, kolēģi, esiet godprātīgi, nedariet to šobrīd. Tas nav tā vērts uzdāvināt pārdesmit miljonus vieniem starpniekiem, partiju sponsoriem.
Par pieteicies un deputāts Viečeslavs Domorovskis.
Ļoti cienījamas saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Es domāju, ka man būtu diezgan grūti pārmest darbību kādu partiju sponsoru intereses. Lai gan noteikti mēģinājumi būs. 2014. Gada, kad man priekšā arī stāvēja diezgan līdzīgi, tā teikt, lēmumi vai līdzīgi jautājumi, vai veidot skultes termināli, vai veidot savu nacionālo sašķidrinātās gāzes termināli, kā tu izdarīja lietuvieši. Un man arī bija tikšanas ar Ragaušu kungu. Es tomēr izvēlējos iet citu ceļu. Es izvēlējos iet ceļu, kurā ir stiprināt mūsu starpsavienojumus, investēt Inčukalna, mēģināt piesaistīt investīcijas arī Dobeles gāzes krātuves radīšanu. Ar šo rīcinot, ka jā, mums ir Inčukalns, varbūt būs arī Dobele, un pieeja polies vienajuši, tas mums dos vismaz divus gadus, kas ir nepieciešams termiņš. Tam, ja kaut kas notiks, mēs varētu arī izveidot savu nacionālu terminālu. Šodien, kolēģi, man ir tāds jautājums, tiem, kas tik ļoti iestājas pret nacionālo sašķidrinātās gāzes terminālu. Tad, no kurienes jūs tad piedāvājat iegādāties to dabas gāzi, kura pavisam noteikti vismaz nākamais 10-20 gadu laika būs nepieciešama, jo mēs šobrīd 60% no savas elektrības mēs ražojam, izmantojot dabas gāzi, izmantojot tečus. Jūs tu piedāvājat turpināt pirkt no Krievijas, no Gazproma. Jūs piedāvājat tad to pirkt no lietuviešiem vai no igauniem. Tad ir jautājums, kolēģi, ja pieņemsim, ka tas ir pēdējais, tad kā tas iet kopā ar visiem tiem vārdiem jūsu partiju programmas, kuras droši vien katrs uzrakstīs par to, ka mēs stiprināsim enerģetisku neatkarību, ka mēs veicināsim investīcijas tieši savā teritorijā. Kā tas viss iet kopā? Sakat, tiku bija kaismīgas runas par to, kā tas var būt, ja Latvenergo varētu slēgt kādu līgumu ar mūsu nacionālo topošo sašķidrinātās gāzes terminālu. Un tas tāpat, ka šeit no tribīnes runāt, ka, kā tas var būt, ja mūsu Latvijas skolas noslēgtu līgumus tieši ar Latvijas zemniekiem par to, lai piegādātu, piemēram, skolu no pusdienas. Kā tas viss tur iespējams? Godātie kolēģi, man joprojām nav skaidrs, kāpēc jau pusgadu pēc 24. februāra mūsu valsti joprojām darbība brīvojas uzņēmums, kurš de facto pieder Krievijai. Un Gazprom. Un šajā uzņēmumā, kā jūs zināt, tā akcionāra struktūra ir tāda, ka Gazpromam nepieder tie 51% vai kas. Tur ir vēl viens uzņēmums. Tad jautājums ir, ko tas uzņēmums tur dara vispār? Kāpēc Gazpromam nepieder 50 vai 51%? Kāpēc? Kāds ir šā uzņēmuma mērķis? Nu, laikam loģiski būtu izdarīt secinājumu, ka šā uzņēmuma mērķis ir kārtot lietas. Šeit, Latvijā. Nodrošināt to, lai mēs arī turpinātu turēt mūsu enerģētiku uz gāzes pamatu, uz Krievijas gāzes. Un tad es domāju, ka nav sarežģīt paņemt to Latvijas gāzes peļņu, paskatīties, cik liels procents pienākas tam uzņēmumam. Nu, pieņemsim, kā pusi viņš paņem sev, nu, bet tā otra pusi pavisam noteikti ir ieguldīt kaut kur, kaut kam. Kur? Kam? Tie, manuprāt, ir ļoti labi jautājumi. Es domāju, ka tā pavisam nav sagadīšanās, ka mēs jau pusgadu nespējam pieņemt lēmumus par savu 6. Gadas terminālu būvniecību. Un vēl tagad joprojām, tad, kad valdība beidzot pieņem tos lēmumus, tad arī šeit Saimā izskan aicinājumi šo visu apturēt. Un pavisam noteikti vēl izskanēs. Paldies par uzmanību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 29 atturas 0 likuma projekta sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Sociālo un darba lietu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likumprojektu grozījumi darba likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Ulda Auguļa, Janīnas Jelīnskas, Armanda Krauzes un citu iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par akcijas nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi likumā par akcijas nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 52 atturas 0. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Ulda Auguļa, Janīnas Jelīnskas, Armanda Krauzes iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Atvainojos. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Ulda Auguļa, Janīnas Jelīnskas, Armanda Krauzes un citu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par nekustamā īpašuma nodokli, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 52 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Jāņa Dūklava, Jāņa Vulcāna, Ulda Auguļa, Janīnas Jelīnskas, Armanda Krauzes iesniegto likumprojektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā numuru 1630 LP 13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 51 atturs 0 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Jāņa Dūklava, Ulda Auguļa, Jāņa Vucāna, Edgara Tavara un citu iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numuru 1646 LP 13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 51 atturas 0 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Kaspara Ģirģena, Ērika Pucena, Karinas Sprūdes, Ramāns Petrāvičas, Ļubova Švecovas un citu iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Kaspars Ģirģens.
Cienījamie kolēģi, tad energo atbalsta pasākumus mēs jau sniedzām jau kopš 2021. gada ierosinājumus, kā mēs varētu šo risināt jautājumu. Viens no galvenajiem bija par samazināto pievienotās vērtības nodokli. Tāpat arī jau pirms laika aicinājām iesaldēt cenas, cik maksātu viena kilovatstunda. Un šie aicinājumi un ierosinājumi jau bija vairākus mēnešus iepriekš. Un manas prognozes ir pilnībā piepildījušās, ka pirms vēlēšanām pēdējā nedēļa būs tā, kad no ministriju puses un arī no koalīcijas puses nāks ierosinājums, kā var cīnīties ar šo energo krīzi. Un izrādās vienkārši līdzīgi, kā piedāvā opozīcija, arī iesaldēt, protams, šo kilovatstundu, bet mazliet ir par vēlu. Es labprāt būtu to redzējis, ka šādi ierosinājumi būtu iepriekš, bet labāk tagad nekā nekad. Tādēļ es nākošajai saimai, 14. saimai, noteikti novēlu vairāk koncentrēties un izvērtēt iespējas par samazināto pievienotās vērtības nodokli. Un mēs redzam šobrīd Lietuvas piemēru, kad siltumapgādēji piemēro 0% uz turpmākajām divām sezonām. Tāpat arī Lietuva šajā krīzē, kad bija Covid krīze, piemēroja samazināto pievienotās vērtības nodokli ēdināšanas uzņēmumiem. Mēs redzam šobrīd ziņas, kā latviešu turisma autobusi dodas uz Poliju, kur arī samazinātā pievienotās vērtības nodoklis pārtikai. Tā ka šis ir tas ceļš, kur noteikti vajadzētu domāt, un arī ne tikai domāt un runāt, bet arī darīt. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numuru 1647 LP 13 nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 50 atturas 0. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ērika Pucena, Kaspara Ģirģena, Karītas Sprūdes, Ramānas Petrāvičas, Ļubovas Švecavas un citu iesniegto likumprojektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Kaspars Ģirģens.
Katrs no jums var šodien ieiet dienas biznesa mājaslapā un iepazīties ar viesmīlības nozares redzējumu, kā tālāk varētu viss attīstīties un vai nav nepieciešami kādi papildus atbalsta mehānismi. Un viesmīlības nozara nav vienīgā, kurai būs nepieciešams palīdzība, tajā skaitā arī ēdināšanas nozarei būs nepieciešams palīdzēt šajā sezonā, jo Covid krīze bija tiem pirmsākumi, kad samazinājās turisma apjomi, tāpat arī klienti mazāk apmeklēja ēdināšanas pakalpojumus izmantoja. Un tas vilciens tā lēnām iet, tas viss uzkrājas, un mēs redzam arī pēdējos rēķinus, kuri tika sagatavoti uzņēmējiem par augustu, tad mēs visi zinām, ka tie bija ļoti augsti, pat sasniedza 2-3 reizes vairāk vajadzēja uzņēmējiem maksāt nekā tas bija iepriekšējos mēnešos. Un šī ir tāda kā ķēdes reakcija, kad uzņēmēji cieš, viņiem ir nepieciešama palīdzība, bet tā palīdzība saulaicīgi netiek sniegta. Mēs esam runājuši daudzus gadus, ka šīs ir tās nozares, kuras pirmām kārtām cieš, kad ir kādi satricinājumi šajā ekonomiskajā tirgu, un cilvēki noteikti mazāk sāk izmantot gan turismu, gan ēdināšanas pakalpojumi. Un mēs redzam arī kaimiņu valstīs aktīvi palīdz un saprot, ka tās ir tās nozares, kuras dzīvo uz tādas kā pašizdzīvošanas riska, un grūtos brīžos viņiem ir jāpalīdz. Covid pandēmijas laikā skaistuma kopšanas nozare prasīja, sporta nozare, turisms, ēdināšanas nozare, un tā palīdzība nebija saulaicīga un nebija pietiekoša. Un šeit es arī par to pašu vēlējos minēt, ka mums ir jāpalīdz ar to, ko pati par nozare prasa. Un ēdināšanas nozare bija viena no tām, kura joprojām prasa lūdzu samaziniet pievienotās vērtības nodokli. Un tādēļ mans ceļvārds arī 14. Saeimai būtu, ka ir jāpalīdz šīm visām nozarēm, jo tas palīdzēs tālāk mums kļūt konkurētspējīgākiem, kad iziesim no šīm krīzēm, jo agri vai vēlu krīzes beigsies. Paldies.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 47 atturas 0. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Janīnas Jelinskas, Ulda Auguļa, Armanda Krauzes, Jāņa Bucāna iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numuru 1649 LP13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 47 atturas 0 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Skultes sašķidrinātās dabas gāzes termināli nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Paldies godātai attīstībai par to, ka jūs mēģinājāt aizstāvēt šo likuma projektu un es gribētu vērst uzmanību uz dažām lietām, ko pilnīgi neprecīzi pateica godātais attīstībai par pārstāvs. Pirmkārtām jau šis nav nacionālais projekts nacionālā gāzes krātuve. Šis ir viena konservatīvās partijas Ragauša projekts. Tas nav nekāds nacionālais gāzes piegādes projekts. Būsim konkrēti. Tas, par ko Zaļo zemnieku savienība iestājās, mēs iestājāmies par to, ka šādu projektu ir jātīst Latvijas valstī. Latvijas valstī, nevis starpnieku uzņēmumam. Mēs iestājāmies par to, ka šādi strateģiski projekti, no kuriem ir atkarīga jūsu pieminētā Latvijas elektrība, Latvijas neatkarība, tādi projekti ir jātīst Latvijas valstī. Tālāk to kuģi, lai dzen, kas grib, lai dzen vienalga kurš, lai dzen no kurienes grib, lai brīvais tirgus darbojās, bet pati infrastruktūra, tas ir jātīsta valstī pašai, lai tas būtu valsts rokās. Un tikai tādā veidā mēs varam panākt to, ka tā drošība mums pēc būtības ir. Šobrīd arī konservatīvā partija aktīvi cenšas aiz slēgtām durvīm, prom no sabiedrības, aiz slēgtām durvīm virzīt šo likumprojektu valdībā. Aiz slēgtām durvīm šo likumprojektu virzī, nevienām nepiedaloties, neskatoties, kas tur notiekās. Es esmu pārliecināts, ka šis likumprojekts ir ļoti vāji sagatavots. Godātie kolēģi, valsts investīcijas šajā projektā būs ārkārtīgi lielas. Tas vienkārši notiksies caur valsts uzņēmumu dotācijām. Mūsu ieskatā pamatā šis termināls. Un jautājums, vai tas notiksies Skultē, Rīgā vai kādā citā vietā, bet tam būtu jābūt valsts īpašumā. Mūsu ieskatā tas nevar būt atdots privātiem uzņēmējiem, partiju sponsori, kuri no šī likumprojekta pelnīs desmitiem, varbūt pat simtiem miljonu peļņu turpmākos gados. Šobrīd, pirms vēlēšanām, aiz slēgtām durvīm virzīts likumprojekts. Vienas partijas interesēs. Kolēģi, šādu pieeju nevar atbalstīt. Vienkārši nevar atbalstīt.
Kolēģi, es aicinu apzināties, ka atrodamies Saeimas sēdē un lūdzu izvēlieties izteicienus, kas ir atbilstoši Saeimas deputāta darbam. Par pieteicies runāt deputāts Viačeslavs Dombrovskis.
Godātie kolēģi, es esmu, kāpēc man tas jādara. Varbūt ekonomikas ministrs parlamentārais sekretārs šodien ir apslimis vai kā. Tas būtu viņa tiešais darba pienākums. Šodien aizstāvēt ekonomikas ministrs, es nu faktiski izstrādāt, valdību atbalstīt un Saeimai nodot likumprojektu. Es arī paldies Valoņa kungam par šo pozīcijas skaidrojumu. Tad mēs sapratam, ka tomēr ja es pareizi sapratu šo pozīciju, ka jā, sašķidrinātās gāzes terminālis mums, protams, ir vajadzīgs, bet cik es sapratu, Valoņa kungs iestājas par to, lai to veidot valsts, nevis privātais investors ar valsts atbalstu. Labs jautājums. Ja mēs paskatīsimies uz mūsu kaimiņiem, tad ir gan viens variants, gan otrs variants. Lietuvas sašķidrinātās gāzes Klaipēdas terminālis tika veidotis kā pilnība no valsts puses, absolūti. Savulaik tas, ko veido Igauni kopā ar Somiem, nu, ir privāts uzņēmums, privātas investīcijas ar valsts atbalstu. 38 miljonu eiro vērtā garantija no Igaunijas valsts. Ja? Nu, tiem, kas kaut kā orientēs ekonomiku, nu, ir skaidrs, ka šādos tirgus, kur izvēršas konkurence par tā saucamo strateģisku kapacitāti, nu, vai nu tā teikt nekas nenotiek, vai nu valsts tā vai savādāk uzņemas zinamu lomu, nu, par kuru varbūt tā nevienmēr runa no Saeimas tribīnē. Bet tā ir paša laika uzdosim kolēģi sev jautājumu, vai tas viss ir tā teikt, vai šis strīds par to, vai to darīs valsts, ja to darīs privātais uzņēmums. Latvijas tomēr privātais uzņēmums ir valsts atbalsts. Vai šis strīds ir tā vērts, lai uzspridzināt visu projektu kā tādu, par ko pavisam noteikti priecasies tas mūsu kaimiņi, kas šādus termināļus ir izveidojuši. Par to arī ir jautājums. Mēs tagad pavadīsim vēl pusgadu, runājot par to, vai tam vajadzētu būt privātēm vai valsts dalībai, ko, principā, var izdarīt, bija pietkams laiks, to izdarīt pēdējo pusgada laika. Attiesi būs to, vai tas ir izdevīgi vai nav izdevīgi. No šeit matemātika arī ir diezgan vienkārši. Tie termināļi, ko izveidojuši lietuviši, ko veido Igauni, tie maksā tuvu pie 500 miljoniem eiro. Ja mēs skaitam kopā piestātņu izveidošanas izmaksas, plus to, cik maksā, nu, principā, nopirkt to tā saucamo FSRU kuģi. Šeit mēs runājam par izmaksām, kas ir pie 120, ja? Tad, nu, ja mums ir no vienas puses viens abols, no otras puses pieci abolu, ja? Mēs te varam, tā teikt, vērtēt un pasūtīt Ernst un Youngam un tā tālāk, un precizēt, cik mēs vēlamies. Bet no tā viens abols nekļūst par piecem aboliem, un pieci aboli nekļūst par vienu, ja? Šādas lietas noteikti, kad mums ir viens abols un cits abols, nu, nav tā uz acis skaidrs, kurš no tiem ir lielāks, ja? Labi, sāksim vērtēt. Bet, nu, ja 15 pret 120, vai nu pat 130, vai 140, nu, te kaut kā, nu, kaut kā jāiet uz lēmumu pieņemšanu, kolēģi. Tāpēc es, labs jautājums, es domāju, ka ekonomikas ministrijas parlamentāram sekretāram ir tiešais pienākums dot skaidrojumu, kāpēc tā nesavādāk, bet kopumā tas nav iemesls, kolēģi, lai šodien neatbalstītu šo pirmo lasījumu. Tāpēc aicinu atbalstīt, iet uz priekšu, sniegt atbildes tiem, kuriem ir jautājumi. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par Skultes sašķidrinātās dabas gāzes termināli, nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 32 atturas 0 likumprojekts komisijai ir nodots. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Aijas Briedes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Saeimas juridiskās komisijas šā gada 20. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Aijas Briedes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Aiju Briedi par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojuma.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Aijas Briedes apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, lēmums pieņemts, un lēmuma projekts par Kristiānas Grosfogeles apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi, juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 20. septembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Kristiānas Grosfogeles apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Juridiskas komisijas vārdā aicinu apstiprināt Kristiānu Grosfogeli par rajona pilsētas tiesas tiesnesi bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Paldies par uzmanību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Kristiānas Grosfogeles apstiprināšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts Valsts aizsardzības dienestu likums. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labdien, ministra kungs, godātie kolēģi, cienījamie sēdes skatītāji un klausītāji. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir izskatījusi aizsardzības ministrijas izstrādāto un ministru kabineta apstiprināto valsts aizsardzības dienesta likumu un likumprojektu paketu un virs izskatīšanai Saeimā. Šis ir ļoti būtisks jautājums, kam sekos arī atbilstošs ziņojums. Likumprojekts sagatavots rēģējot uz izmaiņām drošības situācijā un ņemot vērā Nacionālo bruņoto spēku personāla komplektēšanas izaicinājumus. Pienākums dienēt būs visiem Latvijas pilsoņiem, vīriešiem, kā arī brīvprātīgi tām Latvijas pilsonēm, kuras to vēlēsies. Dienestu pilsonis varēs pildīt sākot no 18 gadu vecuma sasniegšanas brīža. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī ir mainījusies drošības situācija Eiropā. Šis kars apliecina, ka ir būtiska augusta Krievijas vadības politiskā gatavība veikt pilna mēroga neslēptus militārus uzbrukumus pret kaimiņu valstīm, kuras Krievija uztver par savu ietekmes sfēru. Ukrainas spēcīga aizsardzība ir devusi laiku Latvijai sagatavoties, attīstīt savas aizsardzības spējas. Aizsardzības spēku apjomam, it īpaši personālam, ir jābūt konkurētspējīgā daudzumā. Neatņemam nepieciešama ir arī visapferoša sabiedrības un valsts pārvaldes sagatavotība pēc iespējas pilnvērtīgāk nodrošināt visas ikdienas funkcijas arī kara apstākļos, vienlaikus spējot parūpēties par savu drošību un sniedzot atbalstu aizsardzības centieniem. Lai Latvijas neatkarība nākotnē varētu tik pārliecinoši nosargāta, aizsardzības jomē ir jākļūst par integrētu daļu no visas sabiedrības dzīves. Valsts aizsardzības koncepcijā un Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā līdz 32. gadam noteikts, ka noteiktajam 2007. gadā bruņoto spēku skaitliskajam sastāvam jāsasniedz 28 tūkstošus karavīru. Šo struktūru galvenokārt tika paredzēts komplektēt ar profesionālā dienesta karavīriem un zemesargiem, pastiprinot to ar nelielu skaitu rezervas karavīru. Līdšanējā Nacionālo bruņoto spēku attīstība tika veikta prioritizējot patstāvīgu spēju ātru rēģēt uz apdraudējumu situācijām, kā arī esošā personāla bruņojuma modernizēšanu un apmācību. Šie mērķi šobrīd tiek sasniegti, tomēr pilnībā brīvprātībā balstīta sistēma ir sasniegusi savus limitus, un aizsardzības ministrijas ieskatā Latvijas drošībai nepieciešamās augstākās MBS attīstības ambīcijas nav sasniedzamas tikai esošās sistēmas ietvaros. Un šī brīža rekrutēšanas tendence apliecina, ka nav pamata prognozēt būtisku profesionālā dienesta un zemesardzes personāla skaita pieaugumu. Ņemot vērā drošības situācijas maiņu reģionā un jaunā Nacionālo bruņoto spēku struktūra, kur plānots divreiz lielāka līdz 51 tūkstotiem personāla, tad ir paredzēts, šis viss ir apkopots tātad ar informatīvā ziņojumā par valsts aizsardzības dienestu. Valsts aizsardzības dienas ieviešana garantēs, ka valsts aizsardzība tiks nodrošināta ar nepieciešamo personāla skaitu, turklāt sasniedzot to ievērojumu ātrāk, nekā paļaujoties uz brīvprātības principu. Vispārējā kara klausība bez izņēmumiem ir būtisks priekšnosacījums sabiedrības vēlmē ņemt dalību valsts aizsardzībā, jo šādi tiek novērsta nosacīta segregācija. Tas nozīmē, ka pienākums pildīt dienestu ir visiem pilsoņiem vienlīdzīgi, nevis tikai tiem, kuri nezināja vai nemācīja atrast veidu, kā no dienesta izvairīties. Ilgtermiņā ievērojami lielāka sabiedrības daļa būs sagatavota krīzes situācijām. Latvijas sabiedrībai ir jāapzinās svarīgākais izdzīvošanas priekšnoteikums, jo lielāks būs militāri sagatavot un apmācīt iedzīvotājs skaits, jo mazāk ļūs iespējamība citai valstī un citai valstī vēlēšanās vērst savu militāru agresiju pret Latviju. Paredzēts, ka 5 gadu laikā izveidojama visaptvaroša iesaukšanas sistēma, kas paredz faktiski visu 18 gadu vecumu sasniegušo pilsoņu vīriešu apzināšanu, viņu atbilstības valsts aizsardzības dienestam izvērtēšanu un pēc iespējas lielāku pilsoņu skaitu iesaukšanu dienestā. Jaunizveidotajam valsts aizsardzības dienestam jākļūst par pašsaprotamu posmu ikviena Latvijas pilsoņu vīriešu iesaistē valsts aizsardzībā, pēc iespējas atbalstot un popularizējot arī sieviešu brīvprātīgo iesaisti dienestā. Būtiski nodrošināt pēc iespējas lielāku iesaukumu tvērumu, lai izslēgtu potenciālu netaisnīgumu rašanos, kur iesaukti tiek tikai neliela daļa no jauniešiem. Plānots attīstīt šādus valsts aizsardzības dienas izpildes veidus, dienas Nacionālo bruņoto spēku vienībā, dienas zemesardzē, augstskolu studentiem, kapelānu dienestam un ārstniecības personām paredzētas valsts aizsardzības apmācības programma apguve, vienlaikus plānots ieviest valsts civilo dienestu, kuru regulēs atsevišķs likums, alternatīvais dienests visā nacionālajā regulējumā, tiek apzīmēts ar vārdiem valsts civilais dienests, bet šis likumprojekts tiek izstrādāts un paredzēts nākamā gadā to virzīt un pieņemt. Jaunā sistēma tiks pakāpeniski ieviest tuvāko 5 gadu laikā, stiprinot MBS kaujas spējas un veidojot bruņoto spēku rezervi. Valsts aizsardzības dienestu plānots izveidot ar 2023. gada 1. janvāri, pirmo iesaukumu pilnībā komplektējot no pilsoņiem, kuri tam pieteiksies brīvprātīgi. Bet no 2023. gada 2. puses, gan piedāvājot personām iestāties valsts aizsardzības dienestā brīvprātīgi, gan iesaucot pilsoņus obligātā kārtā, lai kopumā iesaukt nepieciešamo personu skaitu. Plānots, ka 2028. gadā dienesta pildīšanu MBS svinībās varētu tikt iesaukti, dienesta pildīšanai tikt iesaukti vienlaikus līdz pat 6000 valsts aizsardzības dienesta karavīru, papildus līdz 1200 valsts aizsardzības dienesta karavīru dienesta pildītu zemesardzē, bet līdz 300 apgūtu augstskolu studentiem paredzēto valsts aizsardzības apmācības programmu. Pašlaik tiek plānots, ka pilsoņiem, kur savu domu, apziņas un reliģiskās pārliecības dēļ nevarēs pildīt aktīvo dienestu un pilsoņiem, kur veselības stāvoklis atbilst valsts aizsardzības dienestam un kuri kādu citu iemeslu dēļ nevarēs pildīt valsts aizsardzības dienestu, valsts aizsardzības dienestu aizstās ar valsts civilo dienestu. Tā kā līdz minētā speciālā likuma pieņemšanai nebūs iespējas nodrošināt valsts aizsardzības dienas noteiktām iesaucamām kategorijām, tad iesaukšana 2003. gada pirmajā pusē būs tikai brīvprātīga. Valsts aizsardzības dienas pildīs vienā no šādiem veidiem. 11 mēnešus Nacionālo bruņoto spēku, regulāro spēku vai zemesardzes vienībā, nemazākā 5 gadus zemesardzē, kopumā pildot dienesta uzdevums nemazākā 21 individuālās apmācības un nevairākās 7 kolektīvās apmācību dienas katrā gadā, apgūstot augstskolu studentiem paredzēto valsts aizsardzības apmācību programmu, apgūstot kapelānu dienestam paredzēto valsts aizsardzības apmācību programmu, apgūstot ārstniecības personām paredzēto valsts aizsardzības apmācību programmu. Paredzēts, ka lēmumu par neiesaukšanu valsts aizsardzības dienestā pieņem attiecībā uz pilsoni, kur veselības stāvoklis neatbilst valsts aizsardzības dienesta prasībām, pilsoni, kurš ir sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziegumu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, pilsoni, kurš par šīs daļas otrā punktā minēto noziedzīgo nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no soda vai krimināla procesa pret viņu izbeigts uz nerehabilitējošu pamata, pilsoni, kuram ir kādas citas valsts pilsonība, vai kurš ir dienējis ārvalstu militārajā dienestā vai pildījis valsts civilo dienestu. Profesionālā dienesta karavīru, kurš profesionālā dienestā nepārtraukt nodienējis nemazākā 3 gadus, pulkvežu Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas absolventu un Latvijas Republikas iekšlietu sistēmas iestāžu un ieslodzījumietu pārvaldes, kā arī valsts drošības iestāžu amatpersonu ar speciālo dienestu pakāpi, kura minētajās iestādēs nepārtraukt nodienējis nemazāk par 3 gadiem. Paredzēts lēmumu par iesaukšanas atlikšanu valsts aizsardzības dienestā pieņem uz pilsoni, kurš iegūst vispārējo izglītību, kā arī pilsoni, kurš iegūst profesionālo vidējo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidēju izglītību pēc pamatizglītības ieguvs vai mācās profesionālās tālāk izglītības programmā pirmās profesionālās kvalifikācijas ieguvei. Pilsoni, kurš krimināla procesa atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto, pilsoni, kurš ir sodīts par noziedzīgu nodarījumu, pilsoni, kur aizgādībā ir bērns, ja otrs vecāks ir miris vai otram vecākam nav iespēja iztenot aizgādību, kā arī pilsoni, kurš ar bāriņties lēmumu, kā aizbildnis vai audžu ģimenei aprūpē bērnu. Latvijas Republikas iekšlietu sistēmas iestāžu un ieslodzījumu ir pārvaldes, kā arī valsts drošības iestāžu amatpersonu un speciālo dienestu pakāpi, kuri dienminētajās iestādēs, profesionālā dienesta karavīri, kurš dien profesionālā dienestā, pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas kadetu, pilsoni, kuram iesaukuma valsts aizsardzības dienestā nepieciešams atlikt veselības stāvokļa dēļ. Lai gan pilsoņu iesaukšana, kuriem ir kādas citas valsts pilsonība un kuri ir dienējuši ārvalstu militārā dienestā vai pildījuši valsts civilo dienestu, valsts aizsardzības dienestā netiks veikts iesaukums, šis regulējums neliedz iepriekš minētājiem personām pieteikties valsts aizsardzības dienestā brīvprātīgi. Ir paredzētas un tiek diskutēts arī par daudzām sociālām garantijām un personīgās izaugsmas iespējām valsts aizsardzības dienesta laikā. Dienesta laikā un dienesta uzdevuma izpildes kompensāciju varēs saņemt ministru kabineta noteiktajā kārtībā, plānotas 300 eiro apmērā, brīvprātīgi pieskoties 600 eiro apmērā, dzīvojamās telpas nodrošinājums kazarmā, uzturdevas nodrošinājums, apmaksāta veselības aprūpe, primārā sekundārā veselības aprūpe, ambulatoro un stacionāro pakalpojumu saņemšana pēc nepieciešamības. Pēc dienesta atvaļināšanas kompensācija 1100 eiro apmērā, dienesta laikā gūto traumu slimību apmaksāta ārstēšana pēc dienesta, iespēja atgriezties studiju procesā tajā pašā stāvoklī kā pirms dienesta, darba devējuma pienākums saglabā darba vietu. Tāpat tiek diskutēts un papildus iespējām stiprināt personisko izaugsmi, dienesta laika atbilstoši specialitātei būs iespēja apgūt autovadītāju apmācību vai iespēja kandidēt uz autuma garantiju mājokļu piegādei līdzīgā profesionālajā dienestā. Valsts aizsardzības dienesta tātad galvenie iegūmi aizpildīt Nacionālo bruņoto spēku struktūra, militāri apmācīt un sagatavot sabiedrības daļa, kura ir zināšanas spējas rīkoties kā militāru tā civilu krīžu situācijās, priekšnosacījums straujākai MBS reģionālo bataljonu attīstībai, ciešāka sadarbība ar pašvaldībām un aizsardzības industrijas attīstību reģionos, sabiedrības saliedētības un noturības veicināšana, jauniešiem jaunas prasmes, zināšanas un kontakti. Plānots, lai novērstu iesaucamo personu mēģinājumus izvairīties no valsts aizsardzības dienesta izpildes, plānots noteikt atbildību par izvairīšanos no valsts aizsardzības dienesta. Par pretiesisku rīcību iesaucamo un valsts aizsardzības dienesta karavīrus sauks pie disciplinārās atbildības, administratīvās atbildības vai krimināla atbildības atkarībā no tā, kas ir izdarījis pārkāpumu un no pārkāpumu smaguma pakāpes. Paredzēts tātad par faktiski nepieciešamo papildus finansējumu 2023. 2005. Gadam aizsardzības ministrijas, tas notiks piešķirto budžetu un daļai jau tiek iekļauts budžeta bāzē. Tāpat aizsardzības ministrija komisijā informē tātad par trīs iespējamiem scenārijiem, lai panāktu valsts aizsardzības dienesta ieviešanu ar atbilstošu finansējumu. Daudz strādā straujā kāpinot finansējumu aizsardzībai 3% apmērā no IKP jau 2025. Gadā, kas dotu vislielāko iegūmu aizsardzības stiprināšanā. Kāpināt finansējumu aizsardzībai 2,75% no IKP 2026. Gadā un 3% 2027. Gadā, kas paredzētu straujāku, taču izlīdzinātu valsts aizsardzības dienas ieviešanas grafiku. Un trešais, ieviest valsts aizsardzības dienesta aizsardzībai piešķirtā finansējuma ietvaros, kas nozīmētu būtisku NBS kaujaspēju pārcelšanu tālākā perspektīvā.
Steinkungs, mirklīti pārtrauciet. Mēs runājam par valsts aizsardzības dienestu. Kolēģi, es aicinu ļaujiet ziņotājam ziņot no tribīnes. Turpiniet, lūdzu.
Tur nav tikai anotācija. Slikti klausieties. Tātad, un, protams, ka komisija, izvērtējot visu, lēma arī atbalstīt likumprojektu steidzamību un vēlos minēt vairākus pamatojumus. Tātad likumprojektam jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk, jo pirmais iesaukums ir plānots 2020. Gada ar 1. janvāri. Līdz minētajam datumam ir jāveic virkne pasākumu iesaukuma organizēšanai, piemēram, jāizsūt aicinājumu brīvprātīgi pieteikties dienestam. Un tāpat arī valsts aizsardzības dienests ir nacionālās drošības jautājums, kur izveidošana ietekmē esošie un šobrīd esošie ģeopolitiskie notikumi, jo lielāka būs sabiedrības daļa, kura ir militāri sagatavota un apmācīta, jo mazāk jūs iespēja, ka Latvija nākotnē varētu piedzīvot to pašu, ko pašreiz pieredz Ukraina. Pēdējo gadu laikā Saime ir atbalstījusi aizsardzības budžetu pieaugumu, tādēļ tagad strādājam tiek strādāts pie tā, lai tuvākā laikā iegādātos jaunas ieroču sistēmas, par kurām iepriekš domāts un kuras varētu palīdzēt Valsts aizsardzības dienesta īstenošanā uzreiz. Tāpat arī ir piedzīvots profesionālā dienesta karavīru rekrutēšanas tempa kritums, arī zemesardzē pieplūdums ir viļņveidīgs un esošā situācija, kad nevar vairs paļauties, ka valsts un tās cilvēki tiks aizsargāti tikai uz brīvprātības pamatiem. Un valsts aizsardzības sieviešana ļaus arī izmantot esošo profesionālā dienesta personālu un zemesardzes spējas, lai pastiprinātu MBS kaujas spējas kopumā. Ņemot vērā, ka komisija izskanēja, ka paralēli Saeimas darbam ar šo normatīvu aktu paketi ministrijas strādā darba grupās, lai veiktu sagatavošanas un uzlabošanas darbus, tad komisijas sēdē tika jau ieskicēti arī vairāki plānotie uzlabojumi, kas tiks iesniegti kā priekšlikums otro lasījumu. Komisijas vairākums lēma atbalstīt šo likumprojektu un likumprojektu paketi steidzamību un lūdzu par to lemt arī Saeimu.
Paldies, uzsākam debates.
Kas par steidzamību?
Par steidzamību. Lūdzu zvanu. Vai par steidzamību Bergmaņkungs vēlējās runāt? Nē. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Valsts aizsardzības dienesta likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 20 atturas 2 likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un uzsākam debates vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam.
Uz krustcelēm maz bērniņš rotaļājas. Zem ratu riteņiem, zem pakaviem, zem dzelžu pēdām. Maz bērniņš krustcelēs, kā laiks tam smiltis tek caur pirkstiem. Tā mūsu brīvība, tā mūsu dzīvība. Kāpēc es sāku ar šo lirisko atkāpi? Arī mums ir izvēle, kā Saeimā un valstī rīkoties. Šajās dienās, mēnešos, tuvākajos gados. Mēs varam izdarīt visu, lai stiprinātu savu Latviju, vai mēs varam atlikt, mēs varam gaidīt, mēs varam vilcināties un cerēt, ka vētra neuznāks. Pat lielākā vērtība dzīvē ir laiks, kas mums ir dots. Pašreiz pasauli satricina liels ģeopolitisks izaicinājums. Karš 21. Gadsimtā ir atkal kļuvis par realitāti Eiropā. Krievu okupantu zābaks mīd Ukrainas zem. Krievijas karavīri nogalina, izvaro, zog un pazemo. Karš Eiropā nav ekrānos, YouTube'ā vai TikTok'ā. Asiņains karš ir mums šeit pat blakus Ukrainā, kamēr pie mums un pret mums tiek īstenots ekonomiskais karš. Mums ir izvēle stāvot krustcelēs un vērojot, kā laiks tek. Mēs varam darīt visu, lai aizsargātu savu brīvību, ne tikai ar vārdiem, bet ar darbiem. Skaidri pasakot, ka iebrucējus sagaidīs lode. Jeb mēs varam paļauties uz pretinieku žēlstību, un mēs zinām, kāda tā ir, un sagaidīt ar ziediem. Mēs varam saliedēties Latvijas vārdā, jeb turpināt aizstāvēt šauras partijas pozīcijas. Mēs varam importēt pārtiku, mēs varam importēt ieročus, un viss, kas vajadzīgs, jeb varbūt būt ekonomiskiem patriotiem un ražot pašiem, radot nevis Twitter kontus vai Twitter tekstus, bet preci, darba vietas un labklājību. Man izvēle ir skaidra, un šodien es aicinu, godātie deputāti, arī jūs atbalstīt Latvijas aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku piedāvāto plānu nostiprināt mūsu armiju ieviešot Valsts aizsardzības dienestu. Tā ir drosmīga izšķiršanās par reformu, kuras mērķis ir pilnas brigādes mūsu armijā, rezerve, zinoši un patriotiski pilsoņi un spēcīgs civilais dienests. Mēs piedāvājam iet grūtu, bet pareizu ceļu, kura rezultātā Latvijai būs vairāk kā 50 tūkstoši militāri sagatavotu patriotu 5 gados. Valsts aizsardzības dienests dos iemaņas, pārliecību, zināšanas, tas dos vienlīdzību un biedriskumu, tas dos priekšrocības darba tirgū, un tas dos ticību sev un savai valstī, lietas, kuras mums tik ļoti pietrūkst ikdienam. Veikt šo reformu nebūs viegli, bet Nacionālajie bruņotie spēki un aizsardzības ministrija ir gatava uzņemties šo milzīgo darbu, jo mums nav citas izvēles. Nav citas izvēles, kā garantēt un saglabāt drošību mūsu Latvijai. Kad mēs redzam grūtības un sāpes, kurām jāiet cauri Ukraiņas tautai, mēs neviļus atceramies savu dzīvi Padomju Savienībā. Mēs atceramies mūsu vecvecāku un vecāku pārdzīvoto nometnē Sibīrijā un tepat Rīgas ielās, kad mūsu valodu okupants sauc par suņu valodu un lika runāt krieviski. Mēs neesam gatavi novēlēt piedzīvot šo pašu mūsu bērniem un mazbērniem. Tādēļ mums ir jābūt gataviem gan aizstāvēt Latviju, gan pārvarēt šīs ziemas grūtības, kuras radīs ekonomiskais karš un enerģijas cenas. Kad mums liekas grūti, atcerēsimies, cik grūti ir Ukraiņiem un cik grūti bija mūsu vecākiem. Atcerēsimies, ka bez drošības Latvijā nebūs nekas. Valsts aizsardzības dienests ir pārdomāta un rūpīgi plānota reforma, kas liks Krievijai ar mums rēķināties. Valsts aizsardzības dienests ir apdrošināšanas polise mūsu brīvībai un mūsu dzīvībai. Tas ir ceļš, kuru es jums, cienījamie deputāti, aicinu izvēlēties, stāvot šī brīža ģeopolitiskajās krustcelēs. Laiks negaida, tas tek caur mūsu pirkstiem. Būsim gudri un vienoti Latvijai, jo bez drošības nebūs nekas.
Paldies aizsardzības ministram, vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, ministra kungs. Arī man bija izvēle nākt uz šo tribīnu šodien, vai nenāk? Tā bija mana izvēle. Tā ir mūsu attieksme, vēlme. Es izlasīju to uzrakstu. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Mēs šodien apspriežām likumprojektu, kas attiecās uz ikvienu šīs valsts pilsoni. Šī likumprojekta cena ir lielāka nekā visa aizsardzības budžets gadu. Varētu teikt pat divas reizes. Es ceru, ka mums būs pašcieņa to arī tikpat kvalitatīvi, kā tiek uzsvērts, kvalitatīvi sagatavot un ieviest, lai mēs būtu gatavi aizstāvēt mūsu valsti. Es atbalstu to, ko ir teica ministra kungs, ka mums ir nepieciešami gatavi un tie solījumi par kvalitāti, ko mēs esam dzirdējuši, sagatavojot, un tos cilvēkus, kas ir brīdinājuši, ka ja mēs neiesvēsīsim viņu pārāk kvalitatīvu sākuma posmā, mēs varam iegūt ne to, ko mēs vēlējāmies. Kā mēs apspriežam šo likumprojektu šodien? Ka saimnes priekšsēdētājai bija jāpārtrauc. Jūs, deputāti kungi. Es negribu nevienu kritizēt. Es esmu veltījis aizsardzības jomai savus dzīves gadus. Bet vai mēs tā varam darīt, kā mēs šobrīd rīkojamies attiecībā pret mums pašiem, pret parlamentu? Vislielākā cieņa ir Dinai Meistarei, kurai arī bija vakar izvēle aizsardzības komisijā paklusēt un neko neteikt. Cilvēks, kurš ir Saeimas juridiskā biroja vadītājs, parlamenta juridiskā biroja vadītājs, ieklausaties. Ja parlamentam nav pašcieņas, tad nav pašcieņas. Manuprāt, ministra kabinetam Saeimā ir jāiesniedz vispusīgi izstrādāts likumprojekts. Nevis ministrijām ir jānāk uz komisijas sēdi un stipram jāstāsta, kādi trūkumi ir ministra kabineta iesniegtajā likumprojektā, kādi priekšlikumi vēl iesniedzam, kādi grozījumi izdarām un kas vēl šeit būtu darāms. Piedodiet, bet es patiešām šo nesaprotu. Es nesaprotu, kā var pieņemt kaut ko nekvalitatīvu, tik nekvalitatīvu sagatavot tādā konceptuālā un būtiskā jautājumā, ka šajā brīdī skar visas valsts intereses. Tas nav mans teikts. Tas ir parlamenta juridiskās biroja. Nu, aizdomājamies, ka mēs lemjam šobrīd par šo likumprojektu, kur es atbalstu. Bet informatīvā ziņojuma iesniegšanas laikā ir norādīts aizsardzības ministram līdz 2020. gada 1. decembrim iesniegt ministru kabinetā precizētas izmaksas valsts aizsardzības dienas ieviešanai. Mēs lemjam par to, ko mēs vēl nezinām, cik tas maksās. Un kā tad mums gāja šajā diezgan sarežģītajā apspriešanas teikumā, kurā uzdrošinājās varbūt kaut ko teikt deputāti? Jā, tā bija tiešām man apzināta izvēle. Es nezinu, kā tas beigsies. Iespējams, jau sestdien es vairs nebūšu starp deputātiem šajā parlamentā. Bet es varēšu godīgi skatīties cilvēkiem acīs. Es arī centīšos to godprātīgi izdarīt. Atšķirībā varbūt kā dažas lietas, pie kurām ir ķērusies konkrēta partija, nav pārāk veiksmīgi beigušas. Man būtu ļoti žēl, ja ir tik nozīmīgu lietu kā aizsardzība un drošība mūsu valstī, arī tur mēs varētu pieļaut tādas pašas kļūdas, kā ir pieļautas citur. Par to ir mana šīs dienas uzstāšanās šeit. Tad paklausīsimies no anotācijas likuma, ko nevar mainīt, kas ir ierakstīts. Sāksim ar vienkāršu lietu. Vai ir izvērtēt alternatīvie risinājumi? Jā. Ļoti labi. Vai ir izvērtēts prasību un izmest samērīgums pret ieguvumiem? Nē. Vai tiks izvērtēts pēc tam? Nē. Es domāju, ka nav nekāds noslēpums. Ministrs kungs to ir vienmēr apgalvojis un arī pārējie cilvēki, ka šis jautājums tiešām skar visu sabiedrību. Un tad es cerēju, ka ar to tad arī tiks viss apspriests un izrunāts. Tad anotācijā mēs varam lasīt projekts izstrāde iesaistītās institūcijas. Ja mēs minām pašā sākumā, ka tā ir visaptveroša valsts aizsardzības pamatā, tad es domāju, ka tur būtu jāaptiekās ar visiem un jāpārspriež, kā tad tas ietekmēs viņu turpmāko dzīvi. Nevalstiskās organizācijas, ar kurām ir bijusi apspriedi, Latvijas studenta apvienība, Latvijas ģimenes ārsta asociācija. Kur tad ir Latvijas pašvaldības savienība? Kur ir Latvijas darba devēja konfederācija? Kur ir Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera? Tas neattieksies uz viņiem? No tās pašas anotācijas, horizontālās ietekmes, vai projekts uz valsts attieksies uz valsts pašvaldību informāciju, komunikāciju, tehnoloģiju attīstību? Nē. Uz teritoriju attīstību? Nē. Uz vidi? Nē. Uz datu aizsardzību, par kuru mēs vakar vēl runājām, kur ministrijas tieši to uzsvēra, anotācija ir rakstīts? Nē. Un noslēgumā, vai tas attieksies uz diasporu? Šeit ir rakstīts anotācijā. Nē! Vai tā ir kvalitatīva likuma izstrāde? Nu, es nobeigumā es atvainojos par savu emocionalitāti. Mēs tūliņi apstiprināsim arī pavadošos 10 likumus, projektus. 10. Kurus mēs vakar pat neatšķīrām komisijā. Mēs nobalsojām par numuru, kas ir rakstīts uz šī likuma projekta. Saimā mēs neapspriedām likuma projektus. Šādus komisijā grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, grozījuma oficiālās elektroniskas adreses likumā, grozījuma nacionālo bruņoto spēku likumā, grozījuma militāru izdienas pensijas likumā, grozījuma militārās disciplinārī atbildības likumā, grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, grozījuma administratīvu sodu likumā un par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības valsts valodas lietošanas jomā, grozījuma par valsts pensijām, grozījuma militārā dienas likumā un grozījuma pacientu tiesību likumā. Par kā mēs varam iegūt tautas uzticību parlamentā, ja mēs pat šos likuma projektus neatšķīrām. Pat neatšķīrām. Es atvainojos. Paldies. Vēlreiz gribu pateikt Meistars kundze par uzdrošināšanos. Un aizdomājieties, kā mēs varam mainīt tautas attieksmi pret mums, ja mēs šādi strādājam ar tik būtisku likumu, kas ietekmē visu mūsu valsts, ikdienu, dzīvi un jo sevišķi aizsardzību un drošību. Paldies, bija gods kalpot Latvijai.
Vārds deputātam Aigaram Bikšam.
Labdien. Augsti godājumā Saimes priekšsēdētājas kundze, ministru kungs, cienījamās dāmas, godātie kungi. Valsts armijas kaujaspējas ir atkarīgas gan no mūsdienīgiem ieročiem, gan no karavīru pārliecības par cīņas taisnīgo dabu. Ir liels cerības, ka valsts, kur ir taisnīga pret saviem pilsoņiem, tiks arī labi aizstāvēta. Un es gribētu runāt šobrīd likuma kontekstā par valsts aizsardzības dienests. Manuprāt, mēs saskaramies ar būtisku jautājumu par to, kādiem pilsoņiem ir pienākums piedalīties valsts aizsardzības dienestā un būt atbilstoši sagatavotiem valsts aizsardzībai. Šobrīd rosinājumu likumprojektam paredz, ka tie būs vīrieši. Manuprāt, mūsdienu sabiedrībā ir iesakņojusies un organiski pastāv ideja par dzimumu līdztiesību, īpaši jauniešos, tieši tajā sabiedrības grupā, kas saskarsies ar pienākumu mācīties militāros pienākumus veikt, aizsargāt valsti un apdraudējumu gadījumā likt šīs zināšanas lietā. Idejai par līdztiesību sabiedrībā nevajadzētu tikt atceltai saskroties ar pienākumu mācīties aizsargāt valsti. Arī tādas valstis kā Zviedrija un Norvēģija ir lēmušas par to, ka visiem pilsoņiem ir jāsagatavojās valsts aizsardzībai un nedomāju, ka tas tiek darīts tikai apdraudējumu dēļ. Es domāju, ka šīs valstis šādā veidā vairo taisnīguma un līdztiesības izjūtu sabiedrībām. Esmu pārliecināts, ka pilsoņu spēja aizsargāt savu valsti ir tieši saistīta ar pilsoņu pārliecību, ka valsts, kuru viņu aizstāvēs, riskējot savu dzīvību un veselību, ir taisnīga un laba. Mūsu valsts šobrīd veido jaunu konceptu, kura pamatā ir visu pilsoņu līdzdalība valsts aizsardzībā. Veidojot šo konceptu, mēs to nevarētu būvēt balstoties uz 19. Gadsimta idejām. Neredzu iemeslu, kāpēc līdztiesīgā sabiedrībā viena cilvēku grupa, kura dara obligāti kaut ko, un cita saņem izņēmumu tiesības to nedarīt. Šāds princips, manuprāt, nebūtu taisnīgs. Mūsu izveidotajai kārtībai attiecībā pret šo pilsoņu pienākumu ir jābūt balstītam šodienas reālijās gan attiecībā uz militāro darbību kopumu kaujas vešanas veidiem, gan arī uz sabiedrības izpratni par pilsoņu pienākumu un to, kādiem pilsoņiem tiek piemēroti kaut kādi izņēmumi. Es saprotu aizsardzības resoru konservatīvismu šajā jautājumā, tomēr vēlos aicināt novērtēt šodienas sabiedrības izaicinājumus un priekšrocības, veidojot mūsdienīgu ideju par valsts aizsardzību. Izraēlas valstī, mēs zinām, kas ir ļoti efektīga un laba armija, ir abu dzimumu, tiek apmācīti un izglītoti militāri abu dzimumu pārstāvi. Tālāk, es arī vēl gribētu minēt vienu aspektu, kas varbūt ir būtisks no integrācijas viedokļa. Un domājot par to, ka, protams, apmācības galvenais fokuss ir militārās zināšanas prasme apieties ar mūsdienīgajiem ieročiem un karavīru fizisko spēju attīstīšanu. Tomēr ļoti būtiska daļa ir arī cilvēka piedarība kultūrai. Un es gribētu vērst uzmanību uz kultūras sastāvdaļu šajā programmā. Un arī te es gribētu pieminēt Izraēlas piemēru. Pirms dažiem gadiem, kā mākslinieks projekta ietvaros, es apmeklēju Izraēlu, un es biju pārsteigts, ka jauno karavīru sieviešu vīriešu grupas ir sastopams apmeklējot dažādas muzejas. Un tas nebija tikai vēstures muzejas. Tas konkrēti es biju mūsdienu mākslas muzejā, kuras redzēju karavīru grupas. Tas nozīmē, ka tāda pieredzējusi un efektīvi organizēta sabiedrība, kā Izraēlā, spēja novērtēt kultūras aspektu kopējā militāra personas apmācības programmā, un šie jaunie cilvēki bez militārajām zināšanām saņem arī kultūras zināšanu klāstu. Mūsdienu sabiedrībās, kur pilsoņi dzīvo daudzos informatīvajos burbuļos, šāda iespēja ir, manuprāt, nenovērtējama sabiedrības integrācijas instrumenta daļa. Domāju, ka mēs arhetipiski, tad mums ir tāds arhetipisks piemērs, mums ir grieķu karavīri, kuri salīdzinoši nelielā daudzumā cīnās Termopilās pret persiešu armiju, milzīgu pārspēku. Un es domāju, ka tas nav tikai tāpēc, ka viņi ir militāri apmācīti, fiziski spēcīgi. Tas tāpēc, ka viņi piedara kultūrai, kur ir vērts aizstāvēt un par kur ir vērts cīnīties. Kopumā es atbalstu šo likumu un lūdzu arī kolēģis to atbalstīt. Paldies!
Paldies, Rancāna kungs, jums pietiks debatēm ar laiku līdz pārtraukumam. Atvēlētais pietiks, jā? Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Godātie kolēģi, es mēģināšu īsi un kodolīgi pateikt galvenās lietas. Nu, pirmkārt, visi mēs zinām, ka ienaidnieks ir izsludinājis daļai mobilizāciju. Šobrīd veids savu karavīru, jau apmācītu karavīru, pārapmācīšanu. Bet mēs vēl mēģināsim šeit, šajā brīdī, tikai valsts aizsardzības dienestu ieviest un ieviest garā, bezgalīgā diskusiju procesā. Kolēģi, ģeopolitiskā situācija un eskalācijas temps un ritms, kas notiek, diktē savus noteikumus. Un tie, kas nepaspēs laicīgi sagatavot savas militārās rezerves, nepaspēs apmācīt savus cilvēkus, tie vienkārši zaudēs ļoti daudz gan kaujas laukā, gan aizstāvības ziņā, gan visā pārējā. Kolēģi, ja tas notiek tā iemesla pēc, ka kāds nav iepazinies ar šiem likuma projektiem, kuros ir jālabo daži vārdi dažos likumos, man tas nešķiet pieņemami. Es vēlos atgādināt Bergmaņa kungam tai skaitā, ka aizsardzības ministrija prezentēja savā PowerPoint prezentācijā komisijā visus likumus, visus 11, ne tikai šo te vienu valsts aizsardzības likumu. Bergmaņa kungam pirms sēdes bija jāiepazīstās ar katru no šiem likumiem. Pirms viņš balsoja, un viņš balsoja par. Bergmaņa kungs, ja jūs neesat iepazinies ar viņiem un balsojāt par, nu tad tā ir jūsu atbildība. Bet vēl viena lieta. Bergmaņa kungam bija dots laiks, viņš runāja viens pats gandrīz 20 minūtes. Bet ja mēs par katru šo likumu runātu 20 minūtes un katram deputātam dotu 20 minūšu laiku, mēs šo likumu varētu pieņemt līdz jaunajam gadam. Baidos, ka mums nav laika līdz jaunajam gadam. Mums ir jāuzsāk pirmā karavīru apmācīšana jau no janvāra. Un arī tad, vai gadījumā nevajadzētu to sākt vēl ātrāk? Kolēģi, mēs varam tērēt laiku birokrātiskās diskusijās, bet, kolēģi, iepriekšējā arī Covid krīze parādīja, ka vienīgā iespēja, kā mums tikt līdzi straujo izmaiņu tempam, ir pieņemt likumu un pēc tam to grozīt. Mēs bezgalīgi grozam. Mēs bezgalīgi grozam atkarībā no situācijas Ukraiņu civiliedzīvotā atbalsta likumu. Tāpēc, ka nevar paredzēt uzreiz visas situācijas. Tāpēc, ka piemērošanas gaitā vienmēr atradīsies kāds neatrisināts jautājums. Kolēģi, es aicinu nevilcināt laiku un nekavēt valsts aizsardzības dienesta likuma pieņemšanu ar formāliem un sīkumainiem ieganstiem. Paldies!
Paldies! Tāraudz kundze, jums nepietiks ar laiku līdz pārtraukumam. Godātie kolēģi, līdz ar to debates turpināsim pēc pārtraukuma. Man ir paziņojums. Godātie kolēģi, 25. septembrī pusapaļās jubilējas svinēja mūsu kolēģis deputātes Ramona Petrāviča un Inese Lībiņa-Egnere, un vakar 80 gadu jubilēju svinēja Atis Leiņš. Mēs viņu sveicam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Krišjānim Feldmanam.
Informēju, ka 10.35. Ir sasaukt tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās attīstības komisijas sēde. Paldies.
Vārds Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātiem.
Tā, labrīt, augstie godie deputāti. Nav reģistrējis 10 deputāti. Gunars Daudziem, Artūrs Kaimiņš, Ivans Klimentjevs, Jānis Krišēns, Sviestu Lepkalnieks, Rats Nemīro, Inguna Rībene, Edvin Šņori, Jānis Urbanovičs, Ines Vojka. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11.